Maður Reykjavík Hjördæmis Norðursteinu Valdís Óskarsdóttir veitir andsvar er í sinni.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessi svör og ég skil hæstvirtan ráðherra þannig að hann útiloki ekkert í þessum efnum. Ég á sæti í samgöngunefnd þar sem við munum væntanlega fara yfir þetta atriði sem og mörg önnur. Mér finnst hins vegar að menn eigi að fara mjög vandlega yfir þetta tiltekna atriði og bara leiða saman rökin með eða á móti. Þetta er gert í Bandaríkjunum eins og ég sagði hér áðan í kjölfar olíukreppunar snemma á 8. áratugnum. Við sjáum hér á Íslandi núna síhækkandi bensínverð og fagna bara yfirlýsingur ráðherrans það að hann sé tilbúin til þess að skoða þetta og þetta fær þá efnislega meðferð í samgöngunefnd. En ég vil lýsa þeirri efnislegu skoðun minni varandi þetta atriði ef að ég fengi að ráða þá myndi ég leyfa þetta hæstvirtur ráðherra.
Hæstvirtur samgönguráðherra svarar andsvaraður